Vladimir, pirmkārt, liels prieks tev atkal redzēt izlases rindās.
Sveiki, sveiki. Paldies. Man arī prieks būt šeit.
Cik liels tev pašam bija pārsteigums vai gandarījums par to, ka tu atkal esi izsaukts uz izlases, jo Miksu Pātilainen laikā tur bija, nu, tās ziņas pienāca dažādas. Gribi tevi izsaukt, it kā negribi izsaukt.
Pātilainen laikā es nezinu, es biju Pātilainen laikā uz Baltijas kausa izsaukts, pēc tam arī es biju izsaukts. Tā kā es nezinu, no kurien jums ziņas, es viņa laiku es biju. Parasti bija aizbraucis, jo bērns bija otrs dzimis, tāpēc es aizbraucis no tām Kazahstānu vēl viens spēles. Viņa klātbūtnēs bija izsaukt vienmēr. Tas ir ierasti. Katru gadu, pusotru sauc ārā nebieži. Tā, ko es daru savu darbu, tā kā es teicu, jau pirms tam es trenējos, spēlēju. Un, priekš manim tas ir svarīgi, saukt, nesaukt, lai cilvēki, kuri Latvijas izlasē. Lai viņi domā, jo treneris arī man bija zvanījis un teica, ka viņam neviens nebija teikts par mani. Tā kā tas nav mans darīšanas, tā kā es teicu. Man ir galvenais spēlēt un izbaudīt futbolu.
Tā varbūt ir arī tā Latvijas, nu, savā veidā futbolistu nelaime, ka varbūt jūs tomēr vairums nespēlējat top līgās Eiropā, un līdz ar to varbūt jūs ir grūtāk pamanīt tādam jaunam izlases trenerim. Viņam ir jārokās kaut kur dziļāk, piemēram, Krievijas nacionālajā līgā vai kādā citā. Otrajā līgā kādā citā valstī. Tas nav nosvērta, domā?
To grūti pateikt, principā, jo kad treneris atnāk laikam, viņš jau skatās, kurš bija spēlējis. Un mums, man liekas, nav tik daudz tie Latvijas spēlētāji, kuri spēlē Latvijas izlasē. Tā kā to grūti teikt. Tur varbūt kāds negrib, lai šajā ziņā es būtu, un tad viņš viņam nepasaka trenerim par to. Nezinu, kā to vairāk labāk pateikt, kāpēc tā notiek, bet nu es nezinu. Nu, protams, kā ir tā, ka es paskatīties, kurš spēlē Latvijas izlases, Latvijas čempionātā, to atnācu uz tām spēlēm, visus paskatīties un jā, bet nu mēs arī neesam tik daudz, kuri spēlē prom. Varbūt arī Krievijas čempionāts ir priekš viņiem nav tik stiprs. Tā kā es nezinu, man tas neinteresē īstenībā. Es gribu spēlēt ārzemēs, es braucu un spēlēju ārzemēs.
Kā tu novērtētu Krievijas līgas līmeni, kurā tu šobrīd spēli?
Nenovērtēšu nekādīgi. Nepatīk man šitādi jautājumi. Es nezinu, grūti teikt. Daži brauc no Krievijas un saka, ka Latvijas top tur trīs komandas spēlēt augst Krievijas čempionātā. Daži saka, ka ir otrā. Tā kā es nezinu, lai skatās un domā citu. To grūti, jo ir daudz aspektu. Latvijā nekur nebraukā, tur baigi daudz lido. Tur daudz vairāk ir komandas, bet šogad viennozīmīgi Latvijas čempions ir diezgan interesants. Tas toši tagad tu neatbrauks un neiesīdīs 5-6 jebkurai komandai. Tā kā pat tas bija gada atpakaļ, kad Valmier bija citādi. Tagad viņa piesita visus līderus. Tā kā tagad Latvijas čempions ir diezgan interesants, bet to vai tas ir, vai kāds ir stiprāks, vai kāds ir vājāks, to es gan nepateikšu. Lai citi domā.
To droši vien arī tā grūti salīdzināt. Šīs komandas taču savā starpā nespēlē.
Nu, protams, tāpēc es saku, tas tāds jautājums, nezinu, vai grūts. Kā spēlētu Latvijas komandas pie Maksimenko? Toču baigi grūti. Nezinu, kas tie pa jautājumu īstenībā. Nu, jo tas ir grūti, jā. Katram ir savs čempions un daudz Krievijā ļoti daudz lido un ļoti daudz ir svarīgi punkti atjaunošanai, jo lidojumi un tas viss, un dažreiz ir tagad Bihabaras bija 8 dienās 3 spēles un 2 no tā bija lidojumi. Tā kā tas bija no tām 8 laikam 5 lidmašanā pavadītas dienas. Tā kā tas grūti teikt. Nepateikšu viennozīmīgi. Bet būtu interesanti, lai nospēlē Tambovs vai Soči šogad ar, nezinu, ar Rīgu, ar RFS. Jo, ja iziet Premjerlīgā, varbūt RFS arī vai Rīga iziet Premjerlīgā, ja vinnēt viņus. Varbūt, bet tas nenotiks.
Klau, Vladimir, nu, kas ir tie apsvērumi, lai piekristu parakstīt līgumu ar Habārovskas komandu? Nu, attālums milzīgs.
Jā, to visu bieži daudz uzdot. Jauns kaut kas. Nu, es būšu laikam no tā apaļa cilvēkiem, kuri... Es nezinu, citi jau viennozīmīgi arī grib braukt, bet vai tik tālu par šo jūs runājat tagad, jā. Bet es nezinu, nu man interesanti ir aizbraukt, pat bija pats ļoti interesanti. Protams, tas bija grūti, ja es to sapratu, tāpēc es nepalikšu visu, nu, laikam, jā. Bet, nu, man ir interesanti, jā, aizbraukt bija. Tagad arī bija šīs brauciens, šīs lēmums bija tas, ka arī tur stadioni arī jauni bija, daudz bija. Rotaram, Sočijam, Kaļiņgradā, un tie bija pasaules čempionāti, stadioni, tur bija diezgan interesanti uzspēlēt, cilvēki bija atnākuši arī, un stadioni, tas. Bet, nu, es saku, man ir interesanti atkal kaut ko jaunu jauniem cilvēkiem. Arī tur es redzu uz, tas ir mans lēmums, perspektīva. Jo var spēlēt, var izcisties un stīki un premjerlīgi, un tas ir pavisam cits līmenis. Tā kā tas bija viens no svarīgākiem punktiem, kāpēc es braucu, jo tur es redzu vēl kaut kādu perspektīvu izaugt.
Nu, par hokeja komandu Habārovskas Amūra saka, ka viņiem ir jāmaksā vismaz par 30% vairāk leģionāram, lai viņš tur braukt un spēlēt. Vai tavā gadījumā tā bija arī lielāka nē, nauda?
Nē, šitais bija agrāk arī futbolā, to es biju dzirdējis arī un Luči Energija un Habāras, bet tagad nav nekas nišs. Nu, es saku, tas bija par to, ka ir perspektīva izaugt un paspēlēt pret citām komandām, nu, es domāju, ja tiktu pret premjerlīgas komandām vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Tas bija tas faktors, nevis nauda, 100%.
Tie Latvijas sportisti, kuri, piemēram, Habārovskā ir spēlējuši hokejā, Mārtiņš Cipuls vai Vladivostokā, tā kā tas ir bijis Oskars Bārtuls un arī basketbolā tas ir bijis viens no mūsu basketbolistiem, tad viņi saka, ka tas atņem daudz spēkus šī ceļošana un ka tas sajūtas ir tā, kā tu būtu divas sezonas nospēlējis pēc vienas. Kā ir tev? Kā tu jūties fiziski tik daudz pavadot laiku lidmašīnā?
Nu, tas ir arī tas faktors, kāpēc laikam viennozīmīgi nepalikšu, jo tas ir grūti, jā, tas ir. Es domāju, tas būs kaut kas līdzīgs Krasnojarsk, jo viņi arī tur netāli ir, tikai tur 2,5 stundu lidojuma no Krasnojarsk uz Habārovsku, un 4 tur, 7 tur likās, ka nebūs tik, bet ir liela atšķirība, un tas ir grūti, jā. Tāpēc tas bija interesanti, bet ar to arī pietiek. Tas ir grūti, jā, tik daudz lidot un...
Kā ir spēlēt pēc tam, kad tu izkādi no lidmašīnas stīvām kājām?
Nu, uzreiz nebija, tur bija iespēja bišķi pagulēt, bet tas ir grūti. Tagad visvairāk tā pēdējā tas bija ļoti grūti, jo tur bija gandrīz 22 stundas. Tur braukuši līdz tai spēlē un nākošas diena ir spēle un ir ļoti svarīgi, lai tiktu tās pārspēlēs. Bija jāvin un, nu, protams, tur vēl no Nižņi Novgorod bija baiga, kā viņi nospēlēs, bet, nu, Tas bija garš ceļojums un tas bija ļoti grūti. Tur vēl karstums liels, jo tas bija tas juk, kā es pareizi saprotu, tur ir ļoti, ļoti karsts, tur ātrāk atnāk vasara un tur bija diezgan karsts, nebija ko elpot. Un tas ir grūti pēc tādiem lidojumiem vienmēr, jo vienmēr līdz Maskavai tur kaut 7.40, 7.30, tad tur vēl nosēdi bišķītiņi, tad atkal lido vēl kaut kur 2 stundas. Neteikšu, ka tur bija tāds kaut kāds miroņa tādā. Sajušana, bet nē, bet nu ātrāk nogursti un baigi korekti jāskatās savam organizmam, lai viņš izguļās, lai viņš visu kaut kādas procedūras, kuras vienvār jātais. Tas nav kā visur laikam tā.
Kā tur ir ar avio transportu? Kādas ir lidmašīnas, ar kurām jūs pārvietojaties?
Nē, mēs super. Nu, tur bija super. Tāpat tā kā Jeņisie, tur ir visa Aeroflot, kaut arī tas notikums bija arī ar Aeroflotu, kas bija nesen pavisam, bet
Suhoi.
Jā, bet pēc tā laika, kad tas notika, tos visus Suhoi visus bija noņemuši nost, jo mums tie visi mazie lidojumi ir ar to, pirms tam bija ar to ličenis Suhoi, bet vairs viņi nebija. Bet viss komforts, tādā ziņā diezgan komforts, jā. Nebija nekāds slikts ličenis nebija, kur ar viens pāri.
Habārovsk, kā pilsēta? Kas tev paliks atmiņā?
Forši, man patika viņi. Vispār diezgan inšīgi un to, ka daudz japāniešu, korejiešu un ka viņi tur čutļi neskaties aiz Amūra un tur jau redz kaut kādu to dzirievņu pirmos laukus no ķīniešiem vai korejiešiem kaut ko tam līdzīgi, bet bija interesanti pilsēt ļoti, man ļoti patīk pilsēt. Tā kā kalaina, viss uz augšu brauc, lejup nolaidies un tāda forša un man patīk.
Vladivostokā tā kā automašīnas brauc pa, nevis pa labo pusi kā Latvijā, bet pa kreiso, Habārovskā kā ir?
Nē, tur viss bija okei, okay. Vienīgi tās mašīnas daudz ir ar citu to stūri citā pusē, bet brauc normāli.
Pats arī pārvietojies ar auto tur?
Nē, mums tur bija superīgi, tur piedāvāja dzīvokli, vai tu pats meklē, vai tev piedāvā, kur tādu labu māju, un tur, kur vairākumā tie, kas vienatnē dzīvo, vai tur pat treneri dzīvo, tur viss bija tāds, tā kā kafejnes centrā pašā, un tur līdz stadionam bija 15 minūtes staigā, man tas ir kas vajadzīgs, es domāju daudz to, bet es vienmēr cenšos ņemt blakus, lai nezavisīt no mašīnām.
Nebūtu atkarīgs.
Jā, ja nebūtu atkarīgs no mašīnām, jo izēju un mierīgi aizēju, tā tur īstenībā diezgan daudz tās trafiks bija. Un tu sēdi, ka 10 minūtes pastaigātā ar mašīnu brauks 20 minūtes. Tā kā, nē, tur bija plakus un es vienvaru pastaigāties ar treniņiem un atpakaļ. Tas bija super.
Tik daudz par klubu Latvijas izlase. Treneris Laviša Stojanovičs, kā tu viņas iepazinis šajos dažos treniņos? Kāds viņš ir kā treneris?
Nē, man šī veida, tāda veida treneris patīk. Nu, ir viss ok, ir disciplīna, arī kaut kur smaila, ka ir, nav tik, tāda, kā saka, tur jāstaigā tā kā armijā. Tā kā viss forši, interesanti, intensīvi treniņi. Viss super.
Pievēršot ļoti daudz uzmanības niansēm tieši treniņos.
Niansēm un es teiktu par vienu tādu vārdu, es pateiktu, ka tā ir disciplīna, jo kaut kur kāds parunā, viņš saka, lūdzu klausieties tur mani, lai viss ir zolīdi un pēc treniņa parunās, jo tā kā es ar vienu tādu niansu, viss kaut kāds lietas, tas ir, es domāju, tas ir disciplīna, tā varētu to pateikt, tā kā, nu, komfort, forši, komfort, jā.
Tā salīdzinot ar Miksu, tad Slaviša ir tāds stingrāks, Miksu bija vairāk demokrāts, tāds pieļāva vairāk vaļības treniņos.
Vaļības diez vai, bet tur, kā, es nezinu, kā to pareizi, lai pareizi saprot cilvēki arī, jo šeit ir tā, tas tā grūti pateikt. Vaļības viennozīmi tas ne,
bet tāds varbūt
brīvāks, bišķi vairāk brīvāks bija tāds, tā kā, brīvāks to varētu tikai tā patikt, jo citādi nebija arī disciplīna, es atceros, kā mēs, kā viņam nepatika tas puslaiks ar Azerbaidžāniem un ar tur kaut kāds, kas viņam nebija, viņš iet, viņš uzbļāva, viņš ar Azerbaidžāniem, viņš ļoti, ļoti, ļoti pacēlā balsi un bļāva un nevarēja saprast, kas mums notiek un baigi tā. Tā stingri runājās un tajā pašā brīdī, kad mēs tur normāli nospēlējām Rigauņiem, man liekas, nebija slikta spēle, viņš arī uzreiz ar tādu prieku sejā un citādāks treners, bet nu, teikt tā, ka jā, vairāk, tur vairāk bija brīvāks, var teikt, ar viņu. Šeit ir vairāk tā disciplinātāk, bet arī korekti, nav tā, ka padaudz, visi zolīdi.